Chapter 19. Paul Ephesus kwanatunai. Apollos na Corinth kwanatunai imakamakai, manani maranai Paul Antioch kwanatuna ekebutawe, ma ibaba da dobu via dipuyai ikiyaragi, da ku Ephesus inekebau. Manani dobuna ivitumagana damsi via ipananisi, ma ivitarakianesi bo, Marana ivitumaga na kovikare na kanuma vovo karavi na dami na kovuia bo kega. Ma iwana pote bo kega. Tokai kanuma vovo karavi na kekata kovi, tovoni. Keme yani sisi na kati yani. Ma Paul ivitaraka yani sibo. Nakanani na meni babataito na kovuia. Iwana pote bo okowai tuna John ina babataito. Ma Paul iwane sibo. John ivibebe na da wawaya ibera bero berosi. Itini maje ma itamuri kupukupute na itababa taito. Ma ivi akovisi na tomo asago karakawa inapisi na tuna tomo wina katitumagani tuna na Yesu. Vitumagana damsi weni sisi na iviane na bada Yesu avana ibaba taito. Ma Paul imana kugaya misi itere na kanu mabobo karavi na ito atepanisi. Da kunu magamosi boga ima boga ya ivivi sisi. Ma sisi ya God guabina ivivu ya. Na ibibi debe, madam sina ibi 12. Manawara aroba kamona e Paul maranono wa iruru e kukiki numana, ma erete patorana idimadima. Inasisia keke matanisi itere tere, God inaviko ibavona ibibi sisie, da wawaya nuanuasi itinavire. Ma wawaya via, kawakekesi na Paul inasisia ke ititumagane, ma debu yae, yawa saketana, Iwona vi yake. Tunakubune Paul kikinumana iwotere vitumana dams irutinis ma idamana kunu masago. Tunana tairanas ina vibebena numana. Mamarano nova nani dobuna ivi vibebena. Nakanani iberaberai da madega ruwa ikovi. Ma iavokawa esia dobuna imakamakaya na perisi bada varana bibu na iviani. Ziud ma Greek dams yavata.